mifonay de ho tany lonaka nyreny ny teninao, ary ny teninao tsy hiala ho amponay, tsy hiala amin'ny sainay, tsy hiala ho aminay raha tsy efa navita ny nanirahnao azy. De manantena ny ositra aho izay, Andriamanitra, manantena ny fanosoranao ahy, iteny ampasahina, iteny ampitiavana, iteny ampahasoavana, androany aminay tsirairay avy, mitenena amin'ny olonao fa miaino izay rehetrarehetra, manomboka amiko izay iteny izara androany ka hatramin'izay folo taona, zaza folo taona miaino eto androany, de mitenena aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Raha eny am-pelatananao ny baibolinao dia tiako ianao hanokatra ny baibolinao ao amin'ny Josua toko voalohany. Josua toko voalohany, dia amakivakiny Josua toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo a, ka hatramin'ny farany izany a, ilay toko anankiray farany sika androany a, dia mangataka ako ary manantena ny ositr'Andriamanitra, anositra ny sofinytsika tsirairay avy izay miaino, dia atonga antsika tena aray izay zavatra tian'Andriamanitra atongavana, ary anositra ihany koa ny vavako sy ny lerako a, iteny a tsy iteny raha tsy ny avy amin'Andriamanitra rery ihany. Josua toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Efa mandeha ve ny recordinina ihany? Efa mandeha sa tsy mbola mandeha? Ok, ary ndao fa efa mandeha ny ataony koa, dia toy izy ihany ny any aminay efaso toy izy ihany. Ndao hiaraka makitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon' Jehovah, dia hoy Jehovah tamin'ny Josua zanak'i Nuna mpanompon'ny Mosesy: efa maty Mosesy mpanompo koa mitsangana mita ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho ao amin'ny tany izay nomeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianao dia omeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy, hatramin'ny efitra sy iry Libanona iry, ary hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no hotaninareo. Tsy hisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny ombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Tsy andao anao na fo ianao aho, mahereza sy matanja, fa ianao no hampandova ity firerena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Koa mahereza sy matanja tsara ianao, hitandremanao hanao araka ny lalana rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy na ho amin'ny akavia na ho amin'ny akavanana mba hambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy ala mivavanao ity bokyny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavirary ny lalanao sady hambinina. Tsy efa nandidy anao va aho? Koa mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po, fa ombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Amen. Ary Josua nandidi ny fekana, anao hoe andeha mamaky ny toby ka mandidia ny olona hoe manamboara vatso anareo, fa raha afaka telona dia hita ity Jordana ity anareo, ka hiditra sy andova izay tany omeny Jehovah Andriamanitra reo holovanareo. Ary ny Robenita sy ny Gadita sy ny atsasaky ny fireneny Manase dia nilaza tamin'i Josua hoe, nilazany Josua hoe tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo hoe: Jehovah Andriamanitra reo nanome fitsaharana ho anareo ary homeny ho anareo izao tany izao. Ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo etỳ andafin'ny Jordana. Fa na ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy hovahomana hiady ka hita eo anolohan'ny rahalahinareo anampy azy. Mandrapomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba olovany kosa ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitra reo azy, dia hiverina ho amin'ny taninareo ianareo ka andova azy, dia ilay nomeny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo etỳ andafin'ny atsinanan'ny Jordana. Dia namaly an'i Josua izy ireo ka nanao hoe: izay rehetra andidinao anay
dia hataonay. Ary izay rehetra niranao anay dia aleanay. Araka ny anona ian'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no hianona ianao koa. Hombanao ane Jehovah Andriamanitra ao tahaka nombany an'i Mosesy. Izay rehetra mandany didinao ka tsy miaino ny teninao amin'izay rehetra andidinao azy dia hatao maty. Koa mahereza sy matanja ianao.
Izany ny tenin'Andriamanitra izay omen'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy androany, andraisantsika fampianarana, andraisantsika fampaherezana, andraisantsika fampirisihana amin'ny diantsika, amin'ny di kristianina izay ataontsika tsirairay avy. Izany ity bokin'ny Josua ity dia mazava ho azy miresaka ny momba ny tantara ny asa lehibe nampanaovin'Andriamanitra any Josua. Ary voalaza eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa fa tamin'ny vanim-potoana nafaty an'i Mosesy no nitenenan'Andriamanitra ny Josua hitsangana isolo an'i Mosesy. Ary efa voasoratra tsy haiko raha tsy diso ko any amin'ny Numeri toko fa 7:20 andiny faharoa 20 raha mamaky tsika ny tantara amin'ny Numeri toko fa 7:20 andiny faharoa 20 dia mahita isika ny tantara ny amin'ny resahan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe ity olona nanompo niaraka taminao nanompo anao ity no hanolo anao amin'ny fitarihana an'ny zanak'Israely. Dia tsy izy izany fa Josua zanak'Inona izany. Dia tia mpafantatra antsika n'ity personazy anankiray ity ako, mety ny sasany amintsika mety efa mahafantatra, ny sasany amintsika mety vo sahirana izy amin'izay hoe iza moa zany Josua zany, mety mbola tsy mifankazatra bebe kokoa tamin'ny baiboly satria mety hoe mbola vo vaovao amin'ny finoana. Dia iresaka bebe kokoa amin'izao fotoana izao momba an'izay Josua izay. Raha mamakitsika ny eo amin'ny Eksodosy toko fa 7:18 dia eo no ahitantsika voalohany ny tantarany Josua. Eo izy izay vao nanomboka niditra an-tsehatra hoe ity izany Josua izany. Tamin'ny adiny fanaovan'ny zanak'Israely tamin'ny Amalekita no nahitana voalohany izany hoe anarana hoe Josua izany eo amin'ny Baiboly izany. I Josua io araka ny Numeri toko fa 12 dia tanakavanan'i Mosesy. Voalaza atao amin'ity Josua ity toko voalohany ity hoe mpanompon'ny Mosesy, na hoe mpitatsabatra, na hoe mpiaraka miady amin'ny Mosesy, na hoe mpanampy an'i Mosesy raha ohatra ka izay rehetrarehetra izay no afaka noritsoritantsika ny andraikitra no sahaniny tamin'ny andro ny fahavelon'ny Mosesy. Ity Josua ity ihany koa tamin'ny zanak'Israely mandeha naniraka mpitsilo dia, na hoe espion, dia anisany 12 lahy nalefa ny zanak'Israely hijery an'ilay tany Kanana izany. Ary ny zavatra tena anisany na mampitanetanena amin'ity personazy na ty tantaranity lehilahy anankiray ity dia izy dia anisany anankiroa izay mitatitra miavo ny momba n'ilay firenena izay tiany zareo ho alaina ho an'i Jehovah izany, na hoe firenena tiany Jehovah olovan'izy ireo dia tsy iny izany fa ny tany Kanana. Ngambantsika ny sasany amintsika efa mahafantatra tsara an'ilay hoe Josua sy Kalebe, izy mirahalahy no mitatitra hoe ye lehibe tokoa ny ao tahakan'le anaky folo hoe tena olona tsaka ntsingetantsika raha manoloana ry zareo, fa ozy izy zareo hoe aha, omen'Andriamanitra antsika ireo na dia lehibe aza, ny momba antsika dia mbola mahery lavitra noho ny momba andreo. Zany nitatitra nomeny izy mirahalahy, ary anatin'izany nanome an'izany tatitra izany i Josua izany. Dia araka nefa voalaza teo hoe nandimby an'i Mosesy tamin'ny fotoana nahafatesany, dia voalaza mazava be mihitsy atao amin'ity toko voalohany ity izany. Inona ny zavatra nitranga teto? Maty Mosesy. Rehefa maty Mosesy dia Andriamanitra nefa ny mahita ny toerana nisy ny zanak'Israely hoe mbola tsy vita ny ady, mbola ny foko anankiroa sy atsasapoko no efa milamina tery an-dafin'ny Jordan, fa ny foko anankisivy sy sasany dia mbola tsy nahazo ny toerana tokony sahazana azy, nefa maty Mosesy. Ny zavatra nitranga ihany koa hoe novidian'Andriamanitra andimby azy hitarika ny zanak'Israely, mazava ho azy ity Josua ity. Nasain'Andriamanitra nitsangana izy amin'ny voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa dia mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe mitsangana hozy izy mitay ity Jordana ity. Nasain'Andriamanitra nitsangana i Josua ny fitarihana ny zanak'Israely, satria zanak'Israely dia olona mafy loha. Rehefa mahita fagagana dia hoe anaraka anao zay Jehovah, anaraka anao zay Jehovah. Fa rehefa zatra n'le fahagagana amin'izay, efa mahazatra esmana zany, efa fahita isan'andro zany, zany papely, efa fahita isan'andro zany, zany andro rahona sy andro hafa, efa fahitantsika foana zany. Manomboka ny komo, manomboka mitady zavatra hafa. Sarotra no mitarika an'izany zanak'Israely zany. Fa teto dia tena hoe natsoan'Andriamanitra i Josua hitsangana, zany hoe tsy vitan'ny olona mipetrapetraka ny fitarihana ny zanak'Israely. Mazava ho azy fa mila olona mijoro tsara, mitarika zany firenena mafy loha izany. Eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra dia naverin'Andriamanitra tamin'ny Josua ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, izay hitantsika eo amin'ny Genesisy 20:10 andininy fahaefatra 40 ka hatramin'ny 70. Andriamanitra dia Andriamanitra matoky amin'ny teniny. Sa tsy izany, matoky amin'ny teniny Andriamanitra, ary Andriamanitra tsy miovaova amin'ny teniny izany. Rehefa niteny izy tamin'ny Abrahama hoe ity firenena anankiray ity ho atolotro rovanareo, dia na dia mbola tsy nahita ary Abrahama mbola tsy nahiaina an'izany hoe nitaranany ny aina tanteraka tao anatin'izay hoe tany vaovao nomen'Andriamanitra anazy hoe olovany izay, dia nino Abrahama satria matoky Andriamanitra. Dia nifindra tamin'ny Isaka, mbola naverin'Andriamanitra. Nifindra tamin'ny Jakoba, dia vao maika mbola namafisin'Andriamanitra. Ary ny zavatra nisany tena mahafinaritra dia ny olona rehetrarehetra nitaranaka Jakoba ny ankabeazana, indrindra fa Josefa, zay lasa polemika be ley izy, na hoe lasa resa be ley izy hoe Josefa dia nanafatra mihitsy hoe zahako ny fatiko na nitolako aza velanareo hijanona ty Ejipta, fa nitolako hoeto any amin'ilay tany izay nampanantenan'i Jehovah ny razambe atsika. Zany hoe hatramin'i Josefa raha zay efa hoe nanana fomba fisainana egiptianina amin'ny lafiny ray, dia mbola nitazona ny teny fikasan'Andriamanitra hoe indray androany izahay, taranaka Abrahama, taranaka Isaka, taranaka Jakoba, mbola andova tany anankiray. Ary ao izahay tany tondra dronono, tany tondra ka tantely, iaina finahitra. Mapa tesidina kely ny saitsika ako hoe firy ny teny fikasan'Andriamanitra fantatsika tsirairay avy. Mbola mipetraka mitempo anatin'ny fotsika ve zany ho anaso anao? Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra anao, teny fikasana manarivony ao, dia isika ve miazona an'izany teny fikasana zany? Misy ira anankiray mahafinaritra be zay fanaona tamin'ny tamin'ny andro taloha hoe tanany ny teny fikasany, izy de miara-dalana mikio, mbola tsy nofanany izay nolazainy, tanany ny teny fikasany. Hoe mbola mitazona ihany koa ve isika andro tenin'Andriamanitra zay nomenantsika, tahaka ny sasany amin'ireto taranak' Israely rehetra, hoe mbola mino hoe Jehovah anome atsika tany tondra dronono sy tantely. Averemo kely amin'ny namantsika hoe matoky Andriamanitra hoe ary mitazona ny teny fikasany foana hoe izy. Isika indraindray no manadino, fa manomboka androany hoe aza dino tsony hoe zay raha tsy mahalala hoe ianao dia vakio ny baibolinao hoe eo amin'ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito dia nampanantena ihany koa Andriamanitra. Jerenge ny teny fampanantenanana tena misy dingana mandeha tsikelikely mihitsy teo ny teneniny aloha hoe mitsangana ianao, mitsangana mihitsy ianao, mety ny ahoatra angamba ny Josua teo hoe ahoana raha ny olona maditra be reto, zahako miaraka tamin'ny Mosesy fantatro tsara mihitsy hoe ohatrany ahoana fomba fisaina reto zanak'Israely reto, ahoana nitarihako an'ity. Fa Andriamanitra nitenitanina hoe mitsangana aloha ianao, dia tario ireo olo ireo, dia miaraka amin'izay teny mitsangana hoe mitsangana izay, dia misy teny fampanantenana nampiarahan'Andriamanitra niaraka tamin'izay. Dia ahoana ozy izy hoe lay tany efa nianianako tamin'ny razanao, tamin'ny Abrahama, tamin'ny Isaka, tamin'ny Jakoba, dia mbola omeko anao, hamafisiko indray fa ianao no anisan'ny tariky ny zanak'Israely ampandova amin'izany tany izany. Dia niaraka nanampy an'izay teny fikasana izay ihany ko a lay tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny nombako an'i Mosesy no mbola ombako anao ihany koa Josoa. Tsy aringany tena reconfort nataon'Andriamanitra na hoe fanohanany nataon'Andriamanitra ny Josoa teto hoe tsy vita nomeny teny fotsiny izy hoe ndana mitsangana fa mbola nampanantenany hoe zahako tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao. Inona ny zavatra hitanao tao amin'ny andron'ny Mosesy rehetrarehetra? Nahita fahagagana ianao, nahita ranomasina mena vaky ianao, nahita andro rahona, nahita andry afo, nahita mana sy ny sisa papelika. Da hoy izy Andriamanitra hoe mbola hahita fahagagana tahaka an'izany koa ianao. Rehefa mamaky vaky an'io bokyn'ny Josoa io tsika dia mahita hoe misy paralela be mihitsy ny amin'ny fomban'Andriamanitra ny zanak'Israely atao ambanin'ny fitarihan'ny Mosesy sy ny fomban'Andriamanitra any zanak'Israely tao ambanin'ny fitarihan'ny Josoa. Ohatra amin'izany, ny zanak'Israely tao anatin'ny fitarihan'ny Mosesy dia namaky vaky ny ranomasina mena. Dia tao anatin'ny fitarihan'ny Josoa ihany koa dia noentin'Andriamanitra namaky ny ony ranon'ny Jordanina ny zanak'Israely. Zany hoe tsy zavatra anankiray ihany no fahagagana hitan'ny Israely tao anatin'ny fitarihana anankiroa samihafa fa zavatra anankiroa mitovitovy. Mety misy fanahina tao anatin'ny Josoa, nisoron'Andriamanitra ilay fanahina. Nahita fahagagana izy tamin'ny andro Mosesy, mbola hahita fahagagana ihany koa izy tamin'ny androny amin'ny androny. Niresaka ny vatana tamin'Andriamanitra Mosesy, mbola hiresaka amin'ny vatana aminazy ihany koa Andriamanitra. Nanome fanany fahendrena sy fahalalana sy fahasahina any Mosesy Andriamanitra, dia tahaka an'izany ihany koa, satria izay no niteneniny, tahaka ny ombako any Mosesy no mbola ombako anao ihany koa izany. Ao amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy dia misy zavatra fepetra ny tenenin'Andriamanitra. Tonga antsika hiaraka maky kely ao amin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Ozy izy hoe fantatry ty ny ankabiazantsika zay ofa mpamaky an'ity bokyny Josoa ty ty andininy anankiray ity ao amin'ny fahavalo hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokyny lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavirary ny lalanao aho sady ambininy. Tsy efa nandidy anao va aho koa mahay resiteringy mbola amafisin'ny Andriamanitra foana? Efa nandidy aho, maherezy ianao, matanjay ianao Josoa, fa momba anao ahako. Marina fa niteny mivadana tamin'i Josoa Andriamanitra, fa misy zavatra anankiray izay mbola tian'Andriamanitra ho fihiny ho akamaminy Josoa. Dia ozy izy hoe aza miala ity bokyny lalàna ity, no hoe boky izay nisoratan'i Mosesy, aza miala amin'izay tenin'Andriamanitra efa nampitan'i Mosesy, nampitan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Atazono zany teny zany, fikiry zany teny zany, akamamio zany, saintsainy andro manala zany Josoa. Tamin'izany fotoana izany rehefa tadidinao, rehefa mipetraka ao anatin'ny sainao ny tenin'Andriamanitra izay efa nasaiky nosoratan'i Mosesy, dia alala virarin'ny lalanao ianao ary ho ambininy. Indraindray mantsy ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a, dia betsaka ny olona no mametraka ny fanantenany sy ny finoany sy ny fietanetarana amin'ny ivelan'ny soratra masina. Ndraindraintsika tena e hoe tsara be ny manana an'le logosy fa le rema lasa petratsika ambonin'ilay logosy. Tsara be ny mahazo tenin'Andriamanitra mivantana amintsika na hoe révélation omen'Andriamanitra atsika, fa tadidio fa ndraindray ny olona sasany manome fanambarana mivoaka na mivoana ny tenin'Andriamanitra. Satria betsaka amin'izao ny olona sandoka, betsaka amin'izao ny olona tsy mahay miaino kory ny feon'Andriamanitra. Dia ndraindray ny olona nefa ny mametraka ny finoany, mametraka ny zavatra rehetrarehetra izay inony a bebe kokoa ao amin'ilay rema ny ao amin'ilay logosy. Le logosy dia le hoe tenin'Andriamanitra, ilay baiboly, ilay tenin'Andriamanitra voaratitra antsoratra omenantsika vakitsika isan'andro reny. Ilay rema dia le hoe fanambarana fa ny rema nefa ny rano tokony ho izy tsy tokony hivoana amin'ilay logosy. Mila mahafantatsika hoe inona ny fahasamihafana ao anatin'izay. Fa teto De la fanierezon'Andriamanitra. Jesosoa manokana hoe eny miresaka amin'ny vatana aminao Jesosoa, miresaka aminao foana avy tahaka nyresahako tamin'i Mosesy fa akanao io tena sainsainy andro aman'alina lay logosy lay teny efa nomeko any Mosesy voasoratra izany minoako fa isika rehetrarehetra de fa anomboka akamamy sahady efa tsiriko sahady hoe ilantsika makamama ny tenin'Andriamanitra, ilantsika tsy mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra, ilantsika mifototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra satria ao no fahan'Andriamanitra mandavo rary ny lalantsika, ao no fahan'Andriamanitra manambana ny lalantsika. Tsisy ankoatran'izay ny tenin'Andriamanitra rery any. Nasain'Andriamanitra ny tandremany tsara, nasain'Andriamanitra ny sanitsainy satria rehefa manao an'izany izy dia halavorary ny lalany Jesosoa. Zavatra anankiroa no nandidian'Andriamanitra ny Jesosoa teto. Nodidiana izy tsy hiala amin'ny teniny ary nodidiana izy tsy hatahotra na hivadi-po fa omba azy Jehovah. Ary te hiresaka amin'ny fiangonana eto ity sisy eto Talata maty ihany koa Andriamanitra androany hoe manoloana ny ady zay vakivakintsika isan'andro, manoloana ny fiainana zay tsy mora fa sarotra. Isika rehetrarehetra miara mahita an'izany ary ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika hoe ety amin'izao tontolo izao izy ny ahitanareo fahoriana. Dikan'izany a ie misy fotoan'Andriamanitra manamora ny zavatra ho anao fa miakabiazan'ny fotoana ny zavatra dia mesarotra meratsy foana. Ary zay ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Apokalipsy hoe ny tsara ya tsara tany ary ny ratsy vo maky e ratsy tsy mahita zavatra antsika amin'ny fiainantsika andavanandro amin'izao. Ny fandriam-pahalemana io tompoko tsy miankina aminy hoe tamin'ny andro ny tsiranana dia milamina kokoa dia amin'izao tokony ilamina bebe kokoa noho ny tamin'ny andro ny tsiranana fa izany efa tenin'Andriamanitra ia ratsy aza mametraka ny fanantenantsika amin'ny rafitra izany ny fanantenantsika dia ao amin'Andriamanitra rery any. Ka na iza na izy ifandimby eo a satria ny ratsy hatrany dia afaka mivavaka tsika tsy fatalista fa mivavaka tsika hoe Andriamanitra miasa. Fa nefa no anatin'izany rehetrarehetra zany na dia olona farak'izay optimista indrindra arany, na dia olona hoe tena izy tsy manana fisainana koatrany hoe miaby fotsiny, izy tsy manana fisainana miiba zany mihitsy, dia miara-manaiky fa ny fiainana eto ambonin'ny tany dia miasarotra mialafo. Mampanantena antsika nefa ny Andriamanitra azoko raisina, azotsika raisina ny tenin'Andriamanitra, tenen'Andriamanitra tamin'ny Jesosoa teto hoe mifotoro ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mifotoro ao amin'ny soratra masina afahan'izay avy dia alafo raha lalanao ary anambina anao dia mbola velona dia aza matahotra na mivadi-po. Tena kely akaikinao hoe aza matahotra hoe na mivadi-po na mafy tahaka ny ahoana hoe ny fandehana hoe dia aza matahotra na mivadi-po fa momba atsika Andriamanitra, miaraka amintsika Andriamanitra. Amen. Eo amin'ny andininy fafolo a ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo dia hitantsika efa teny hoe eo nanomboka nitsangana amin'izay Jesosoa hoe Andriamanitra hoe eny ary raikitra ty zavatra ity, hitsangana ariako ho taritiko ty fireneny ity. Nampiasa ny fahefana izay nomena azy izy, mijoro nitarika. Misy karazana fitarihana maro isan-karazany ary ny ho an'ireo izay nanaraka ny leadership training dia mahafantatra tsara fa mila mijoro mitarika ny zanak'Andriamanitra. Ny lehilahy ny raim-pianakaviana eto amin'ity toerana ity mila mijoro mitarika ny renim-pianakaviana eto amin'ity toerana ity, mila mijoro mitarika amin'izay sehatra omen'Andriamanitra hitarihanao ny zanaka, mijoro mitarika ny tenanao amin'ny lalana tsara sy tian'Andriamanitra aleanao. Fa teto dia nanomboka nitsangana Jesosoa dia nitarika tamin'ny fahefana nomenana an'Andriamanitra azy. Mosesy nitarika amaky vaky ny ranomasina mena hoao amin'ny ampahan'ny firenena izay nomen'Andriamanitra anzareo. I Jesosoa hitarika aza hoana tanteraka n'ilay firenena izay nomen'Andriamanitra an'izy ireo. Efa nisy fandresena azo ny zanak'Israely Am faritra pitan'ny Jordana izay ilay hoe tana Gadita sy ny inona moa izy teo? Gadita sy ny Robenita ary ny atsasaky ny fireneny Manase a. Io apitana raha isika ohatra hoe tia ny renirano Jordana. Dia ireo ireo firenena anankiroa sy tapan'ireo zany a efa nomen'Andriamanitra fandresena taty amin'ny atsasany aty, taty ampity taty. Dia mbola misy ady be dehibe a ho an'ireo sivy sasany a. Dia nomen'Andriamanitra didy i Josua hoe mba hoeto reto olo reto miaraka amin'ireto firenena zay efa milamina reto, mieritreritra hoe efa milamina ny tenany. Satria izay ny efa namony efa nifanekena tamin'ny avy Mosesy hoe nareo rehetrarehetra aloha nareo firenena roa ambin'ny folo miara-mandresy amin'ity firenena anankiray ity a, dia izay vao miverina atao amin'ny firenena izay efa nomeny Jehovah anareo nareo. Dia tao anatin'izany dia izay consigne anareo izay fepetra efa nresahany Mosesy tamin'ny zanak'Israely izay no namafisiny, izany hoe nisy fitohizany fitarihana tao anatin'ny fitarihana izay nataony Josua izany. Teo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia hitantsika ny zavatra navaliny zanak'Israely tamin'ny Josua sy ny fitarihany. Nao ny vakitsika kely fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia namaly an'i Josua izy ireo ka nanao hoe izay rehetra nandidinao anay dia ahoanao izy izy ary izay rehetra aniranao anay dia araka ninonay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no ianona ianao koa hombanao anay Jehovah Andriamanitrao tahaka nombany izay rehetra mandany didinao ka tsy miaino ny teninao amin'izay rehetra andidinao azy dia tanareo rehefa nijoro nitsangana hitarika ny zanak'Israely i Josua dia mijoro ihany koa ny zanak'Israely namaly hoe ye mitarika ianao izay ihany koa hiara irona anoana an'izany fitarihanao zany. Mety rehefa raha fianakaviana anao eto amin'ity toerana ity dia ozy izy ianao hoe tena sahirana avaky lohako ny amin'ny fitarihana ny ankonako fa zay zavatra rehetra apetrako zay zavatra rehetra teneniko tsisy manaraka mihitsy, ohatra ny reraka ihany aho, vizana ihany aho, tiampahery anao ahako androany. Rehefa niteny, rehefa niakina tamin'ny soratra masina, rehefa niakina tamin'ny tenin'Andriamanitra na logos io na rema i Josua ka nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra nitarika ny zanak'Israely araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ahoana ozy izy ny zanak'Israely manoana anao izay. Dikan'izay ho antsika raha mpianakaviana eto, ho antsika ray aman-dreny eto, jereo aloha ny fanarahana ny soratra masina, ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra, miankina mipetraka amin'ny soratra masina, mipetraka amin'ny tenin'Andriamanitra foana ny fitarihana izay vao aomby. Revo mivoaka an'izay, revo ny eritreritra ao sy ny sainao fotsiny dia tsy aomby ianao fa mila mifototra amin'ny soratra masina. Ary ny soratra masina rehefa ampiarinao, rehefa izay no iainanao ary hitan'ny ankohonanao, hitan'ny vadinao raha matovadinao ary hitan'ny zanakao hoe tena mifototra amin'ny soratra masina dady, dia tia ako ilaza aminao, tia hoento fa tena ry zareo mihitsy ny andeha hoe aye ndao fanohana anao amin'izany izay, ndao fa hiaratsika, ndao fa hiara iaino ny tenin'Andriamanitra, ndao fa hiaraka anao an'izao tsika satria miankina amin'ny soratra masina ianao a ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay a izany. Tia ndray fampiarana ako mety ny fampiarana sasany efa voaray ako tao anatin'izany, efa voateniko tao anatin'ny zavatra efa andresahako teo. Fa ny voalohany de hoe i Josua dia aloka Jesosy Kristy. Ny anarany dia midika, ny anarany hoe Josua dia midika hoe mamonjy Jehovah. Ary fantatsika ny dikany anaran'i Jesosy Kristy, inona ny dikan'ilay hoe Jesosy? Jehovah no mpamonjy. Josua nitondra ny zanak'Israely niala tao amin'ny toerana izay mbola tsy tena hoe tananany izy ireo, ho ao amin'ny tany Kanana. Ary Jesosy Kristy ilay olona mitondra antsika amin'izao avy amin'izao toerana fandalovana izao, aza avy amin'izao toerana mampivahiny anasy anao. Teneny keo ny akaikinao hoe mba mpivahiny hoe isika eto fa tsy tompo tany. Mifanohitra be amin'ny hirany tany somena. Tsika tsitopon-tanàna eto. Zay mihitsy rakizy, tsitopon-tanàna tsika eto. Fa mpivahiny fotsiny tsika eto. Fa ny tena tanàna tsika dia aiza? Any amin'ilay Kanana vaovao, any amin'ilay Jerosalema vaovao. Ary zany zay ilay aloka hoe indray androany zay ny tenena araka ny fadatsika dia misoratra masina rehetra hatrany amin'ny testamenta taloha, dia mibitsika na miantsoantso amin'ny feo mangina hoe isy anankiray any tonga lafatra, fa ty mbola tsy tanteraka ty Josoa ty, ty Mosesy ty mbola tsy tanteraka, fa ray anankiray any a tonga lafatra, tena tampotrohatra ny fahafahany a hitondra ny olona avy amin'ny fanjakany maizina mankany amin'ny fanjakany mazava. Hiala avy eto amin'ny Kanana, hiala avy eto amin'ny tany fivahinianana mankany amin'ny tany Kanana vaovao. Zavatra anankiray nefa notakian'ny soratra masina, ahafahanao mandova ny Kanana vaovao, mila mandray, mino an'i Jesosy Kristy ianao. Inoko fa ny zanak'Israely teto sady nino an'Andriamanitra no nino ny fitarihan'i Josoa, dia nanaraka an'i Josoa. Dia tsy zay ihany koa raha mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ianao tompotsy mpamonjy ny fiainanao, dia i Jesosy ilay Josoa tonga lafatra afaka hitondra anao avy amin'ny toerana mbola tsy fandovana, toerana tsy natokana ho antsika, ho any amin'ny toerana izay omenana mandrakizay. Dia sitina sainao aby raha ohatra ka mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao, mety ho fotoana androany andraisanao an'ilay Josoa tonga lafatra, dia Jesosy Kristy ho tompotsy mpamonjy ny fiainanao. Dia ho hitanao fa hialy ianao, raha hialy eto ianao dia andova fiainana mandrakizay. Amen. Mila mimaly tsara ny fitarihan'i Jesosy sika, tahaka an'ireto zanak'Israely reto. Rehefa nahafantatra fa nandray ny fitarihana i Josoa ary nandray azy tsara ary nitarika tsara, dia isika amin'izao fotoana izao izasy ianao manana mpitarika tsara indrindra. Mitarika antsika Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mitarika asa ianao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary ny soratra masina dia milaza hoe izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ve ianao? Zanak'Andriamanitra ve ianao? Mila tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra ianao. Isika tsy tokony andeha rery, isika tsy tokony anapa-kevitra rery, isika tsy tokony ananao foana, fa mandaiky ny fitarihan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Indraindray tsika rehefa anatin'ny korotan'ny fiainana dia tsy mahita an'i Jesosy Kristy, tsy mahita ny fanahy masina ao anatin'ny sary intsony tsika. Fa inona ny hitantsika? Ay, ianona zao ny solution. Ay, izao zao ny solution. Ay, andehanao an'izato zaroa ako, izay ngamba no mety vaholana. Fa androany, manomboka androany, ampisahivy ny tenin'Andriamanitra ianao. Eako vaholanao voalohany ny fitarihany fanahy masina, satria ianao zanak'Andriamanitra, tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Dia aprisika ianao ako, raha tsy mahay ianao, raha tsy mahafantatra ianao, dia mifitora ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa miresaka amintsika, manampy antsika amin'ny fiainantsika andavanandro ny tenin'Andriamanitra, manome antsika lalana ahafahantsika mandeha amin'ny fiainantsika, mamakivaky ny fiainantsika. Mila mamaly tsara ny fitarihan'i Jesosy isika. Ary eo ambanin'ny teniny no nasain'Andriamanitra hijoro isika. Tsy amin'ny zavatra hafa fa ny fanorenan'ny tenin'Andriamanitra no nasain'Andriamanitra hijoroantsika. Tahaka ny Josoa teto, tenin'Andriamanitra no nametrahany ny zavatra rehetra ataony, ny fahefany dia niainga avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ndana mitsoroa dia mitary n'izao firenena izao. Mila mitsangana ihany koa ny isambatan'olona manoloana ny fitarihana nomena azy avy isatsokajana. Raha impianakaviana ianao manoloana ny antsony antsoan'Andriamanitra anao amin'ny marem-pianakavianaanao, fantatro fa tsy mora no mitahy ny fianakaviana, ny ankonana. Raha impianakaviana ako, mahafantatra tsara, tsy mora zany. Tsy mahita zavatra tena hoe mazava be foana ianao, tsy evident foana ny zavatra rehetrarehetra, tsy mazava ho azo foana. Fa araka ilay niteneniko teo hoe mila miaino ny fanahy masina, mitarika amin'ny maray-pianakaviana antsika. Mila fahasahiana ny amaray mpianakavinanao manoloana ny andraikitra manoloana ny desiziona ny fanapaha-kevitra tsy maintsy ho raisinao eo amin'ny ankohonana izay tarihinao. Mila fahasahiana zany, mitaky fitarihana mazava mba hahatonga ny ankohonantsika ho mora ho an'ny ankohonantsika ny manaraka antsika tsirairay avy. Izany rehetra rehetra zany tsy vitantsika raha tsy tahaka an'i Josoa isika miainga avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Araka nefa nyresahako teo efa natsidiko tany aloha tany, rehefa kamo mitarika ny lehilahy anankiray dia betsaka ny zavatra simba eo amin'ny fianakaviana, betsaka ny zavatra simba eo amin'ny ankohonana, betsaka ny zavatra simba eo amin'ny firenena. Izany anisany mampiety ny an-tananahiko hoe amin'ny faharoan'ny volana martsa io isika lehilahy rehetrarehetra misy zavatra apetraka Andriamanitra ho atsika indray, anangy ny fanahyntsika hitarika tsara ny ankohonantsika, satria raha tsy mandroso ny fianakaviantsika, raha tsy mandroso ny ankohonantsika, dia iza no omentsika tsiny? Hanometsiny zay ntsika ny ramatovantsika? Hanometsiny ve ntsika ny mpitondra fiafanjakana? Isika ny tompony andraikitra voalohany amin'ny ankohonantsika. Teampirisika antsika ako mandraisa dingana hitarika ary mitaria eo ambanin'ny soratra masina, ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ihany ko, satria simba. Ary anisany azo lazaina hoe fototra mahasimba an'izao firenena izao dia satria betsaka ny lehilahy kamo izy hitarika, kamo izy a, satria tsy mora ilay mitarika. Dia betsaka ny lehilahy manao croise lehibe fotsiny, dia miandro eo fotsiny, dia izay boany eo no irehetany. Amin'ny fitaizana ny zanakitsika, amin'ny fita indraindray apetrakitsika ray mpianakaviana hoe reny ny ataovy zany, fa ianao mila présent, mila eo ianao amin'ny fitaizana ny zanaka ao, na lahy io na vavy, mba hatonga anazy a ho ampy tsara zay zavatra rehetrarehetra. Mety amin'ny fotoana hafa indray no mety ianarantsika an'izany hoe inona ny mety zavatra azonao ampidirina, mino ako fa amin'ny fotoana izay ionan'ny lehilahy rehetrarehetra eto amin'ny fotoana maromaro izay ananantsika lehilahy amin'ity taona ity a, dia ampianarina an'izany tsika hoe inona ny zavatra tokony apetrakitsika ho lova azon'ny zanakitsika hoentina. Tsy lova arabola fotsiny io na lovana, fa hoe prinsipa na fomba fisainana na fomba fiatrehana zavatra. Zany rehetrarehetra zany dia ilana atsika lehilahy présent, na tena hoe eo tsapa ny zanakitsika, fa miaraka eo ny rainy. Ho anatin'izany ihany koa ny renim-pianakaviana manoloana ny antso ny antsoan'Andriamanitra anareo. Mety misy renim-pianakaviana eto, mety efa tsy eo tsony ny vadinao, napetraka Andriamanitra hitarika ianao any ankohonanao. Andriamanitra ne ombanao amin'izay zavatra rehetrarehetra tokony ho apetraka ao, ho lova ho an'ny zanaka ao. Rehefa nyteny ahako hoe lova eto a, tsy miresaka fotsiny ahako hoe resaka rabola, fa betsaka ny olona no sahirana ny zanany rehefa miditra ao amin'ny sehatry ny fanabadiana, satria maninona? Ineny a tsy nametraka ny zavatra tokony napetrany tamin'ny zanany lahy na tamin'ny zanany vavy. I dada tsy nametraka ny zavatra tokony napetrany tamin'ny zanany lahy tamin'ny zanany vavy. Tanareo ny mahazava-dehibe ny fandraisantsika andraikitra, ny fijoroantsika amin'izay sehatra napetrak'Andriamanitra hitariantsika. Aza mieritreritra hoe mpitarika zany le mpitarika fidelana eto, na le mitory teny eto, na le i président republika, na prime ministre, na ministre, sy ny sisa ny sisa, fa ianao dia natsoan'Andriamanitra hitarika eo amin'ny sehatra izay misy anao, zanaka ianao napena natsoan'Andriamanitra ihany koa ianao ahitarika amin'ny alalan'ny fahaizana manaiky fitarihana ny zavatra nyteneniny tanteraka izay tanteraka an'Andrianjoary. Dia ozy izy hoe ny tena fitarihana voalohany ozy izy dia ny fahaizana manaiky fitarihana, ny fitarihana tsara indrindra dia voalohany indrindra dia ny fahaizana manaiky manaraka fitarihana. Ka anatin'ny tokantrano ianao, anatin'ny zanaka ianao, dia voalohany indrindra izay ny zavatra tokony ampiarinao hoe mahay taritiny nenina, mahay taritiny dady, ary mahay mametraka an'izany hoe ohatr'izao zany autorité zany. Tsika malagasy dia mampalahelo be mihitsy ary mino fa tsy nitsika malagasy fa izao tontolo izao iray manontolo noho ny amin'izay hoe efa tsisy samy mijoro mandray andraikitra, vitsy ny tena mijoro mandray andraikitra, tsy mandray fitarihana, dia tsy misy repère intsony. Hanika na hira tsy misy dikana na dia lasa manao buzz eo amin'ny Facebook. Mampalahelo be. Zavatra fomba fiteniny izay tena ohatrany hoe tokony mahamenatra lasa zany ray no malaza. Satria maninona? Ianao, izasy ianao na tsona tokony hitsangana, tsy mipetraka amin'ilay toerana tokony hitsanganantsika, tsy mijoro amin'ilay tokony hitsanganantsika. Fandroany a manome fahasoavana ao anao Andriamanitra, dia manome chance anao indray Andriamanitra hoe mitsangana, mijoro, fa zahako momba anao ako. Amen. Renim-pianakaviana anao momba anao Andriamanitra, raim-pianakaviana anao momba anao Andriamanitra, zanaka ianao tokony hamaly tsara fitarihana amin'izay fitarihana hitarihany ray aman-dreniny anao araka an'Andriamanitra, dia omba anao ihany koa Andriamanitra. Amen. Renim-pianakaviana manoloana ny antso iantsoan'Andriamanitra anareo manolo-tsaina, manampy, miaino, mitarika ny ankizy amin'ny lalana tsara, hitarika tsara ny tenanareo, ohatra tsara ho azo ny ankizy alahy tahaka. Mila mijoro ianareo. Amena. Zay renim-pianakaviana eto, mila mijoro ianareo. Ireo zanaka natsoina hamaly tsara sy akatony ray aman-dreny, hahitarika tsara ny tenanareo manoloana ny fiainany tanora izay miaratsy hatrany eto amin'ity izao tontolo izao ity, natsoin'Andriamanitra hijoro izasy ianao. Omba antsika Andriamanitra. Amena. Ary rehefa momba antsika izy, inona ny lazainy? Rehefa momba antsika izy, tsy misy matohitra antsika. Fampanantenana zany anisan'ny teny fampanantenana na teny fikasana zay azotsika azonina. Rehefa momba antsika Jehovah, tsy misy matohitra antsika. Mahasoa antsika ny mijoro mitarika tsara ny tenantsika sy ny ankohonantsika. Maranako anazy, betsaka ireo teny fikasana araka nylazaiko teo hoe aman'arivony mahatanteraka ireny teniny fikasana ireny foana Andriamanitra. Fa inona ny teny fikasan'Andriamanitra mba fantatsika? Inona zany? Zao anakiray efa azotsika tazombony zany hoe raha Jehovah no momba antsika, iza no atohitra, iza no asakana manoloana ny fiainana zay miratsy amin'izao fotoana izao? Rehefa momba antsika Jehovah amin'ny lafiny rehetrarehetra, na ho velonako na ho faty, tsy misy matohitra anahako foana fa mandresy foanako. Manoatra noho ny mpandresintsika noho ilay ao anatsika, lehibe ny ao anatsika noho ny amin'ny ao amin'izao tontolo izao. Zany teny fampanantenana, teny fikasana, tsy hoe confession positifa na resaka prosperite fotsiny ny ilazana an'izany, fa mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra isika ary mila miazona ny tenin'Andriamanitra izany. Araka ny fantatra ao ihany matetika no azonao andrandraina. Sa tsy zany? Zay fantatra ao ihany no azonao andrandraina. Dia raha tsy malala na dia iray ary ianao, dia mazava ho azy tsisy andrandrainao na dia iray aza. Zay fantatra ao ihany momba an'Andriamanitra sy ao amin'Andriamanitra no azonao andrandraina. Mazava ho azy na andrandraina ny resahako eto, fa mazava ho azy Andriamanitra noho ny fahasoavany dia manome antsika mihoatra noho n'izay andrandrantsika sy fantatrantsika. Fa ianao manokana, zay zavatra fantatra ao ihany no azonao andrandraina, fa zay tsy fantatra ao tsy azonao andrandraina. Dikan'izay mampirisika antsika vao manomboka izao nontaona, fantaro ny soratra masina, vakio ny tenin'Andriamanitra, tanora ianao, vakio ny tenin'Andriamanitra, miaino toroteny, miaino fampianarana zay hoe olona azo enona tsara, satria betsaka ny olona tsy azo enona mihitsy. Ilana makatoan'Andriamanitra isika. Fankatoavana mialohan'ny fitahiana rehetra. Fankatoavana mialohan'ny fitahiana. Rehefa nankatoan'Andriamanitra Josua, dia nambin'Andriamanitra tamin'ny zavatra nataony rehetra. Fitahiana, fitahiana mihoatra noho ny ara-bola, satria matetika tsika mieritreritra hoe fitahiana ny ara-bola foana. Jakoba toko voalohany andiny voa faharoa amin'ny roapolo, mila miaino sika, mijoro, ho miaino dia tsy mpiaino ihany fa mpiaino pakato, mpiaino pakato. satria hoana ozy izy dakoa hoe mahitaka ny tena tsika sika raha tsy maka to fa miaino fotsiny ihany zay ny mbola naprisiako atsika aprisiako foana hoe mba hahafahanao makato ny tenaandriamanitra ary hahafahanao mitahiry ny tenaandriamanitra ny soratra mahino mitoetra maprisika atsika ako mandraisanao ty maka telefona na maka taratasy stylo dia mandraisanao ty amin'ny teny fampianarana zay omena atsika tsiraray avy farany eo amin'ny andiny fahatelo farany dia manamafy fa rehefa mijoro eo ambonin'ny fanorenana dia ny tenin'andriamanitra izasanao dia tratra an'andriamanitra ny tanjona tsy dia miservira ny tanjonan'andriamanitra foana tratra an'andriamanitra ny tanjona mandroso ny fanjakany mandray andraikitra ny hafa mihino fa niteny tamintsika andriamanitra androany dia nao tsika rehetrarehetra hiaraka hitsangana dia apirisika anao androany andray fanapaha-kevitra miainga avy amin'ny zavatra noresahana androany tena miresahan'andriamanitra fanapaha-kevitra anaray mpianakaviana vonina ijoro re mpianakaviana vonina ijoro zanaka tanora vonina ijoro amin'ny tenin'andriamanitra ka toan'andriamanitra mitarika ataontsika rehetrarehetra samy isaintsainan'izay tenin'andriamanitra zay dia avy eo mihinao fa misy zavatra famafisin'andriamanitra ao anatin'ny foninao a dia avy eo tsika hivavaka aka telopolo segondra tsika anginana dia avelao ny fanamasina amin'ny iresaka ia anaroaro an'izany teny rehetrarehetra zany dia mihinao fa tsy amin'izay telopolo segondra ray fotsiny amelantsika an'andriamanitra hiasa fa amin'ny fotoana rehetrarehetra amin'ny herinandro ty dia isaintsaintsika zany andriamanitra hitanao izay tsiraray avy androany nare avy amin'ny fampianarana avy amin'ny josoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo atsika rehetrarehetra samy iteny amin'andriamanitra ny zavatra apetraka andriamanitra ao am-ponao amalinany zany antsony zany androany ko samy ivavaka tsika tena teanetana anao androany hoe miresa ami'nypitsipitsika na miteny na ao am-ponao fotsiny dia miresa androany mitenena amin'andriamanitra hoe za andriamanitra ao androany ijoro za hitsangana akatoanao ako hitarika ahako aninao zay sitraponao ahako hifototra ao amin'ny teninao ahako amaky ny teninao ahako akatony ray aman-dreniko ahako mitarika ny fianakaviako ny ankonako araka ny teninao ahako anome zay tsara indrindra avy amin'ny soratra masina ho an'ny taranako ahako fa tsika samy ivavaka andriamanitro tenena aminay tsiraray avy androany tenena aminay tsiraray avy andriamanitra androany hoe inona ny desision tsara ho raisinay manoloana ny teninao zay nyresahnao teo de tena ndray an'izany zay dia ampiatra an'izany zay amin'ny fiainanay tsiraray avy amin'ny andavanandronay mankasitraka anao zay efa niteninao tsy hiala ao am-ponay raha tsy efa navita zay efa naniranao azy amin'ny anaran' jesosy kristy manonako aminay tsiraray avy tena ankato ny teninao tsy hiainy fotsiny ihany ka mitaka ny tenanay fa tena ankatoy izay ao amin'ny anaran'i jesosy kristy voninahitra dia ho anao jesosy amen.